Të përfshirjen e diplomatit gjerman në zgjedhjen e krizës në kohën kur aktivisht ishin të përfshirë ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Bilali thotë se një hap i tillë është të ndërmarrë në koordinim mes ambasadës amerikane dhe asaj gjermane për të eliminuar akuzat dhe pretendimet e ndryshme se gjoja Washingtoni në bashkëpunim me BE-n po punojnë për destabilizimin e vendit, thotë Mersel Bilali, njohës i çështjeve politike. Ishte diplomati në Anurizhin thotë se autoritetet maqedonase kanë dëshmuar se nuk janë të afta të zgjidhin qoftë edhe një problem. Andaj përfshirja me e fuqishme ndërkombëtare është mëse e domosdoshme. Emrimi i diplomatit gjerman Johannes Heindl për të ndërmjetësuar krizën, flet qartë si pas rëzhinit se bashkësia ndërkombëtare është e përkushtuar të ndimoj vendin e kapërcimin e një prej krizave më të thella që nga viti 2001. Një pranie e tillë ndërkombëtareve është mëse e domosdoshme, pasi për fat të keq ne po tregojmë një paaftësi të madhe, pasi qeveria po sillet me një kokforci të madhe, duke mos së treguar asaj gatishmërinë më të vogël për plotësimin e kritereve të kërkuara, jo vetëm nga opozita, por edhe nga i tërë komuniteti ndërkombëtar. Pra është më rëndësi se bashkësia ndërkombëtare nuk e ka harruar Maqedoninë, duke e menaxhuar me sukses situatën e krijuar dhe pritet që të nisin të përmbushen kërkesat e para me marrëveshjen e Prizhinës, pasi alternativ tjetër nuk ka, thot ishte diplomati në Anurizhin. A i pret që kriza të nisë të zgjidhet pas disa muajve, por jo më së vonë se deri nga mesi apo fundi i vjeshtës. Ndryshe VMRO dopomoneja e Nikola Gurevskit thot se pavarësisht të presioneve do të merë pjesë në zgjedhje e vetme, por kjo si pas analistëve shihet si presion nga kjo parti për të nxjerrë një pozicion më të favorshëm, ku më kryesori është ai ruajtjes së vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve, ku bën pjesë edhe vet Nikola Gurevski. Por opozita si pikë të parë të kërkesës së saj ka pikërisht anulimin e këtij vendimi, që edhe ka thelluar krizën. Opozita kërkon që të gjithë ata që janë në hetimin e prokurorisë speciale duhet të përgjigjen para drejtësisë. Opozita kërkon edhe pastrimin e listës së zgjedhore dhe kritere tjera të parapara me marrëveshjen politike të vitit e kaluar. Kërkesat e saj mbështeten edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thot se e ka arrestuar një person nga Britania i dyshuar për veprën keqpërdorim seksual të personave nën moshën 16 vjeçare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ky arrestim është bërë me urdhër arrest evropian dhe i kërkuar nga Britania e Madhe. Zoti Hoxha thotë se pas pranimit të informacioneve nga shteti Britanisë dhe një hetimi që është bërë nga policia e Kosovës, personi është arrestuar në qytetin e Pejes. Në njoftimin e zëdhënësit Hoxha thuhet se për këtë zhvillim është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa personi dyshuar dërgohet në mbajtje me qëllim të inicimit të procedurave për ekstradim. Nga ana tjetër, agjencia AFP nga Prishtina raporton se personi arrestuar është prift katolik nga Britania dhe është i akuzuar për abuzime seksuale kundër fëmijëve në Britani. Më tutje, duke e cituar shefin e drejtoratit të policisë së Kosovës për bashkëpunim me ndërkombëtarëve Ton Elshani, kjo agjenci raporton se ky person është i njohur si Ati Lorenz dhe është i lindur në vitin 1943. Pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se në Prishtinë do të ndërtohet edhe një stadium i ri i futbollit. Pas antarësimit në UEFA dhe FIFA, kombëtarës së Kosovës i duhet një vend dinjitoz për zhvillimin e garave ndërkombëtare. Do të bëjmë çmose që sa më parë të fillojë ndërtimi i stadiumit të ri në kryeqytet me kapacitet prej 30.000 uleseve i prezantuar kohë më parë. Vetëm kështu antarësimi në UEFA dhe FIFA merr kuptim, ka shkruar zoti Thaçi në rrjetin Facebook. Antarësimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA është vlerësuar si moment historik për Kosovën dhe futbollin e saj. Kina ka shprehur paknësi të fuqishme ndaj raportit të Shteteve të Bashkuara për ushtrinë kineze, duke vlerësuar se qëllimisht i shtrembëron faktet dhe paraqet dëmtim të rëndë për besimin reciprok. Në raportin vjetor të paraqitur dje në Kongres për aktivitetet ushtarake të Kinës, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes e ka akuzuar Kinën për përpjekje në rritje për avancimin e sovranitetit kombëtar dhe pretendimeve territoriale në ujrat e kontestuara në detin jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës, Yang Yuyun, tha sot se raporti egzageron kërcënimin ushtarak kinez. Kina e ndjek politikën e mbrojtjes kombëtare, që është e karakterit defensiv, tha Jujun, dhe ka shtuar se forcimi dhe reformimi ushtris kineze synon mbajtjen e sovranitetit, siguris dhe integritetit territorial. A i theksoj se shtetet e bashkuara shpesher dërgojnë aeroplan ushtarak dhe luftanie në detin jugur kinez për të treguar forcë. Sekretari Amerikani shtetit të John Kerry ndodhet në Arabin Saudite, që është ndalja parë në turneu në një javësh diplomatik në kuadrë të përpjekjeve për ndaljen e konflikteve në Libi, Siri dhe Jemen. Pas Arabi Saudite, ku takohet me mbretin Salman dhe zyrtar të tjerë të lartë, Zoti Kerry u thon për në Vjen, ku mbahen takime për Libin dhe Sirin. Pastaj sekretari Kerry do ta vizitoj Brukselin me çrast të merë pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ndërsa turneu e përfundon me fluturim në Vietnam, ku i bashkohet presidentit amerikan Barack Obama me rastin e qëndrimit të tij në këtë vend. Aktivistët e Sirian thonë se militantët e shtetit islamik për një kohë të shkurtër e kanë marrë kontrollin ndaj një spitali në qytetin lindor Deir al-Zour. Sulmi militantëve që filloi sot në mëngjes ishte i fokusuar në spitalin Assad në këtë qytet. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit Meselin de Londër, që e ka rjetin e aktivistëve brenda në Siri, raportoi se 35 luftëtarë të qeverisë janë vrarë, ndërsa disa antarë të personelit spitalor janë rrëmbyer. Janë vrarë edhe supaku 24 luftëtarë të grupit ekstremist të Shteti Islamik. Forcat qeveritare e rimorën kontrollin në këtë spital pas disa orëve të luftimeve të ashpra, por fati i personave të rrëmbyer mbetet i paqartë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.